Perspektiva 202.
Perspektiva 202.
Dobro večer vam žele Robert Denić, Miloš Georgijević i Draško Šarić, ja sam Lana Nikolić. Evo da vam kažem da je otvorena jedna jako posebna izložba u Artgat galeriji, zove se Dnevnik o mami. Otvorena je 20. februara i traje do 26. marta. Kad sam rekla da je posebna izložba, mislila sam da nekako pokreće pitanja koje su bliska, ako ne svima nama, onda bar nekim od nas. I bavi se, mogu slobodno da kažem, tim pitanjem, da li i kako umetnost može nekako da premosti neke velike jazove, pa makar taj jaz bio i smrt. Mislim da na ta pitanja mogu bolje da odgovore od mene Stefani Boško Đorđević. Neću vam otkriti o čemu izložba, prepustit ću njima da to kažu. Mislim da je mnogo primerenije, budući da je ova izložba zapravo o vašoj mami i volila bih da od vas čujem kako ste vi to sve pokrenuli.
Dobro večer, Ana, dobro večer slušalcima. Pa mi smo u stvari počeli fotografišemo našu mamu 2017. godine, kada je ponovo rečeno da je obolila od raka, pošto se izlečila 15 godina ranije sama alternativnim metodama. Nekako je, ne mogu ni sad da kažem da li smo uopšte znali ili da li smo znali koliko će to trajati i da li će se opet izlečiti. Jednostavno nekako smo imali potrebu da dokumentujemo tu njenu borbu i u početku je sve krenulo vrlo suptilno i onda vremenom je to postajalo, da kažem, važno, kao važno za celinu, za priču, znaš, i ne znam, mislim da smo nekako i uspeli na kraju da se izborimo sa svim tim poteškoćama i sa svim tim nekim preprekama i da uradimo to i da nekako to bude veće od nas i od našeg odnosa i od generalno odnosa majke i njenih sinova.
Tako je, mislim da ta izložba baš predstavlja zapravo jednu arhetipsku sliku majke i njene dece ili generalno roditelja i dece i celog tog trenutka. Ako znamo da ćemo potencijalno izgubiti roditelja, šta radimo sa tim preostalim vremenom? Neki ljudi biraju da se nadaju da će sve biti u redu, da će biti bolje i onda tako do tog poslednjeg momenta žive, a vi ste uradili nešto što je bar iz mog ugla vrlo hrabro. Dakle, vi ste nekako pogledali to u oči i kazali pa okej, ovo možda neće biti onako kako mi želimo da bude, ali hajde da napravimo nešto što premašuje našu priču, nešto u čemu će moći da se prepoznaju mnogi drugi ljudi.
Pa, prvo, zdravo Lana. Hvala ti što si nas pozvala. Nismo mi u startu ni razmišljali o tome šta ćemo sa tim fotografijama. Mislim da je svako za sebe probao da na neki način se bori sa time u čemu jesmo bili zajedno, ali opet je bio svako za sebe. Tako da, verujem da kada smo dobili tu svest da to može da bude nešto veće, naravno da je ova prva pomisao bila da bi to mogla biti izložba o maminom izlečenju, ali taj trenutak kad shvatiš da se to zapravo neće desiti i da idemo ka nečemu što je neizbežno, onda se trudiš da čuvaš svaki trenutak. I nije više ni važno da li pokušavaš da kroz fotografiju ili muziku ili bilo šta drugo što tebi pomaže, ako pokušavaš da se izboriš sa tim, više nije ni važno koji je ishod, važno je samo da svakog trenutka koji imaš budeš tu zajedno sa tom osobom, nebitno da li ti je ta osoba majka, prijatelj ili bilo kakva druga bliska osoba u životu. Tako da mislim da je važno samo da se bude tu.
Da, to što si sad rekao, to je pisalo i u onim vašim materijalima koje sam ja čitala u pripremi za emisiju i to je ono što nekako često govorimo, koliko je važno da budemo pored ljudi koji su nam dragi, kogod oni bili, da zaista budemo u tom trenutku, jer mi smo uvijek jednom nogom unapred i uvijek razmišljamo, joj Bože, šta imam sutra da radim ili što nisam ono juče završio ili završila, i nekako taj sadašnji trenutak se izgubi, a on je u stvari, kad malo bolje pogledamo, jedino što imamo. I eto, nekako, da ne kažem savjet, ali hajde preporuka, da onoliko koliko možemo prigrlimo tu sadašnjost kakva god ona bila. Vraćamo se uskoro, razgovaramo o izložbi Dnevnikom mami, razgovaramo i o svima nama i o našim roditeljima i o tome, naravno, kako umetnost, kada je iskoriste, jel, mladi ljudi, može da premosti sve te trenutke kada potencijalno nekog gubimo, ali i kada odlučujemo da na takav način čuvamo uspomene. Pišite nam slobodno što god želite 064-020-200 kao i društvene mreže 202 koje možete da pronađete pod @beograd202. Malo čas, ali evo sad ću ponovo reći za one koji ste možda tek sad uključili da je u Artist Galeriji otvorena jedna vrlo posebna izložba i da će trajati do 26. marta. Ona se zove Dnevnik o mami. A uradili su Stefan i Boško Đorđević i oni su odabrali jedan vrlo neobičan način da beleže trenutke o njihovoj mami i da tako sačuvaju uspomene iza sebe, ali ja sam sigurna i za mnoge ljude koji su izgubili jednog roditelja, ne mora da bude nužno mama, mislim da možemo vrlo da se sa tim povežemo, ali i za one koji, jel, hvala nebesima, imaju roditelje, mogu da se podsete koliko su ti trenuci sa njima dragoceni. I ja sam videla neke od ovih fotografija koje ste im poslali, sve su od tih koje su mi bile na mailu stvarno specijalne i nekako izuzetno tople i nešto vrlo pokreće u nama, ali voljela bih da čujem koje ste sve situacije fotografisali. Ja mogu da pomenem samo onu fotografiju gde je vaša mama glava okrenuta ka stablu i čini se kao da je u toj nekoj rupi. to je baš izuzetno upečatljiva fotografija, jer ona može da bude bilo koja žena, bilo čija mama, ili može da bude bilo ko od nas, čak i mi, ovako, iako smo malo mlađi.
Pre svega, mislim, u početku je nekako bila u Boru, u stanu, pošto smo mi iz Bora, i onda smo beležili te situacije, onda vremenom, kako je se vreme prolepšalo, tako je i ona sredila kamp prikolicu na Borskom jezeru i onda se trudila dok je dobro vreme da što više bude tamo i da nekako što više bude u prirodi i da na neki njen poseban način komunicira sa prirodom. I to je nama bilo jako inspirativno. Mislim, sve je bilo toliko puno životom da je to stvarno ono neprepričljivo, ali u tom nekom smislu su nam fotografije mogu više dočarati. Mislim, sad je teško da ja sad prepričavam nekako fotografije, mogu da prepričavam situacije i taj neki život koji se desio ispred nas, ali konkretno fotografije mislim da slušalci i gledalci moraju da sami vide. Ona je živjela na tom Borskom jezeru, u tom kampu, hranila, mislim, pre svega ona je odbila medicinski da se leči. I 15 godina ranije, kada je takođe odbila, rešila je da sama gura tu borbu, jer joj se nije svidio pristup lekara i generalno medicine, i jednostavno je nekako želela da to sama sa sobom. I tad je bilo mnogo komplikovanije, jer je tad imala dva tinejdžera pored sebe. Jednostavno je nekako ostala je sama sa nama i pored nas, mislim, nas dvojice bili smo vrlo energične i tinejdžeri i bilo je teško usmeravati nas. Ona je pored nas dvojice imala i tu svoju borbu za koju mi tad nismo bili toliko osvešćeni koliko smo bili sada. I sada nekako je potpuno, iako je saznala već kasno, pošto je kancer bio mnogo veći nego 15 godina ranije, odlučila je takođe da opet u borbu nastavi sama i da je takođe na isti način, samo naravno sad sa većom nekom posvetom, jer je kancer toliko nekako već preuzeo njeno telo da je morala da se fokusira svom snagom na to. I taj život, mislim, pre svega ta ljubav za životom, jer jednostavno kad čujete smrt, odmah imate neku misao vezanu za neku teskobnu temu, za nešto što je vrlo patetično, ali ovo apsolutno nema veze sa tim. Mislim, bude emotivno, naravno, ali bude emotivno samo zato što upoznamo neku ženu koja toliko želi da bude tu i da bude prisutna i da bude sa ljudima koje voli, u prirodi koju obožava, i da nekako nastavi da gradi te nove, neke nove trenutke koji će vremenom postati sećanja.
Baš mi je djelovalo kao da vrlo pripada toj prirodi, po onome što sam mogla da vidim, i mislim da su te fotografije jedan dobar podsjetnik za sve nas koliko je važno da se nekako približimo tom delu, jer kad smo ovde u ovoj užurbanoj atmosferi, onda vrlo retko imamo prilike da zagrlimo to drvo. Ljudi koji me dobro znaju da volim da grlim drveće, tako da mogu da vam kažem, vrlo je lep osjećaj, i na tim fotografijama pretpostavljam da ćemo moći i to između oslog da vidimo. Još jedna preporuka, jel te, da obiđete izložbu. Ono što moram da ne pomenem slušalcima, pošto mislim da je to jako važno, iako je izbor vaše mame bio da se leči sama, mislim da je važno da znamo da ipak moramo prvo da odemo do stručnjaka, pa sada ako nam se baš ne dopadne, to je već stvar ličnog izbora, ali mislim da je mnogo važno da se ne pomene taj deo, jer ipak za sada ne imamo bolje rešenja, da znamo za njega, tako da u tom smislu je možda dobro da budemo oprezni. U nastavku pričamo još, naravno, o umetnosti, pričamo o ovoj divnoj izložbi Dnevnik o mami. Ukoliko ste u prilici, idite i posjetite je, otvorena je do 26. marta u Art Galeriji, a u nastavku slušamo Stefana i Boška.
Break me down. Don't you know I'm back?
Perspektiva 202.
Mi smo počeli jednu priču za koju bih ja rekla da je lepa, neki ljudi kažu da je teška, vrlo često čujem te komentare kako ja u ovoj emisiji stalno neke teške teme otvaram, ali ja mislim da je jako važno da pričamo o svim temama i da nema teških tema, da ima tema, samo tema za kojih zaista moramo da imamo neku ljudsku odgovornost. I učera se zato pričamo o jednoj posebnoj izložbi, kao što rekoh, koja se zove Dnevnik o mami, i na vrlo nesvakidašnji način je jedno vreme koje jedna mama proživjela na ovom našem svetu zabeleženo, i to kroz fotografije njenih sinova. I Stefan i Boško su ovde večeras. Meni je stvarno drago što ste tu, ali pre nego što nastavimo priču o umetnosti, o tome kako umetnost može da premošćava stvari i slično, što zaista mislim da na neki način verujemo, šta ste rekli dok je išla malopređašnja pesma?
Kako smo otkrivali svu muziku na 202 dok nije postao Shazam, snimali na audio kasetama i onda to puštali iznova.
Onda posjećivali smo i ove hitove 202, naravno. Kad nemo boru, onda odemo do Zaječara, naš povjetru, direktno u školu na prvi čas. U pola 8 ujutru, 8.
To mi je baš drago da znam. Ja se sećam da jednom kad sam tako snimala, nisam ukačila kabalovu utikač, i onda ja tako snimila i ne vidim da se ne vrti kaseta, i kao šta je ovo, šta se dešava. Ništa, još ja sam srećita što sam snimila pesmu i sam u jednom momentu shvatim da nema ovoga. Dobro, nema veze, nije bilo struje, tako da je propalo, ali mislim da ne znam koliko mlađe generacije znaju kako to izgleda, kako je izgledalo to naše lovljenje umetnosti, da to tako nazovem, i lovljenje te muzike. Ali baš kad smo kod umetnosti i pesama i muzike, i vaše fotografije su definitivno jedna onako baš velika umetnost. I jel imate to neko lično duboko uverenje da stvarno možemo da premostimo i takav jaz kao što je smrt tim fotografijama u kojima mnogi od nas mogu da se pronađu?
Mislim da možemo. Mislim, bilo nam je jako teško da fotografišemo te neke situacije na kraju, u stvari, to što se dešavalo sa mamom, ali tad je cela stvar postala mnogo veća i važnija od nas. Jednostavno, ta priča o njoj je morala da bude nekako zaokružena i da bude celovita, i u tom smislu smo radili, mislim, fotografisali razne situacije koje nam nije prijalo da fotografišemo, ali smo razmišljali na način da jednostavno moramo da poništimo ta svoja osjećanja i te stvari koje se nama dešavaju, jer je ona važna u tom trenutku, mislim, to što se njoj dešava. I mislim da ta priča jednostavno treba da je vide drugi ljudi, treba nekako da vide kako se ona borila sa svim, na koji način je ona razmišljala, jer ona nije imala trenutak negativnosti, ona je konstantno razmišljala pozitivno i verovala u to svoje izlečenje.
Mislim da je barem važno da imamo tu neki unutrašnji osjećaj, i da će biti sve na neki način u redu, pa makar ne bilo onako kako smo mi želeli da bude. Ono što se meni učinilo na jednoj od onih fotografija je da vidim devojčicu. A to nije bila devojčica, nego vaša mama, samo fotografisana od pozadi.
Sa drvetom.
Nešto je bila u beloj haljini, i jezero je tu. I to mi je baš bilo kao nekako, kao da prelazi vreme, kao da vidim nju kad je bila devojčica i onda je vidim sada. Tako mi je nekako delovalo i baš mi je bilo neverovatno, kao jedan preskok vremena. I baš sam jako ostala pod utiskom.
Baš mi je drago, pošto nisi prva osoba koja ima taj utisak, već mi je nekoliko osoba, pogotovo kad sam bio da radim ove pripremne printove za izložbu, često ljudi priđu i pitaju, a je sad ova fotografija sa ovom devojčicom? Tako da, mislim, to je bila devojčica od 55 godina, ali svakako je sačuvala tu devojčicu u sebi, tako da mislim da ljudi koji tu vide devojčicu nisu uopšte daleko od istine.
Znaš, opet još jedan podsjetnik za sve nas da nekako se uvek vraćamo tom detetu u sebi, pa što nas društvo uči vrlo rano da moramo da budemo odrasli i da se bavimo time šta ćemo da jedemo i šta ćemo da radimo sa svojim životima. I mislim da to mladi ljudi vrlo dobro znaju, ali evo, imamo ovakve fotografije koje mogu da nas baš podsjete koliko je važno da nekako uvek budemo u dodiru sa tim detetama. Ono što mi se posebno dopalo je ta odluka vaše mame da se odseli u prirodu i da bude u kontaktu sa prirodom, a znamo da sad jako mali broj nas ima priliku da toliko bude blizu. I koliko je to uticalo na vas? Taj neki osjećaj, mogu zelo da kažem, transcendentalnosti, kao da prelazimo te neke nivoe postojanja i idemo iz prirode u neke naše ljudske živote, u to nastavljanje.
Da, kao što si rekla, mislim da jednostavno je tako, takvo društvo i tako je sistem je tako nekako napravljen da svi težimo ka nekim ciljevima koji nas potpuno odstranjuju od nekih pravih životnih vrednosti. I mislim da se ona na kraju vraćala ka tome i mislim da je to ono što je jako inspirativno ljudima, jer oni vide tu jednu ženu koja je sama sa sobom, sa svojim mislima, sa svojim sa svojim bolovima i sa celim tim svojim pozitivnim stavom u prirodi traži da nekako pronađe sebe i da izbaci kažem tu negativnost iz sebe, jer mislim da kancer jednostavno on dolazi od nas, mislim ne postoje spoljašnji faktori koji nekako prouzrokuju tu bolest. Mislim da je to sve nešto, te pogrešne vrednosti, stres, sve te situacije sa kojima se mi svakog dana susrećemo i ne uspevamo da izlazimo na kraj sa njima.
Dobro, ovde opet moram da se malčice ogradim, zato što mislim da je negde bitno da kažemo da postoji mnogo studija koje tvrde da postoje neki spoljni uzroci, tako da to moramo da ostavimo na ličnom nivou i to svako od nas mora da nekako pronađe odgovor zašto se to dešava, ali ono što je važno je da na sreću možemo da pronađemo i neke druge odgovore koji su pre svega umetnički i koji mogu da nam pomognu da odgovorimo na nešto poput smrti ili poput gubitka ljudi koje volimo, a to je dakle fotografije i mogućnost da beležimo naše roditelje dok su tu sa nama i da beležimo, kao što ste rekli, i u onom pripremnom materijalu za izložbu, taj trenutak sadašnjosti i taj trenutak ostajanja u ovom trenutku i pored ljudi koje volimo, pa kad smo kod toga. Eto, ako ste sad u prilici, slobodno možete zagrlite nekog koga volite, a mi se vraćamo uskoro da pričamo još o ovoj temi ili naravno i o mladima generalno u perspektivi. Najbolje o tome govorimo 064-020-2020.
No. Perspektiva 202.
Razgovaramo čitavo veče o nečemu što bi moglo da bude neko prilično potresno, zavisi sa koje strane gledamo. Pričamo o jednoj izložbi koja se zove Dnevnik o mami i to je beleženje uspomena i u stvari beleženje zajedničkih trenutaka jedne mame i njenih sinova. Ona se zvala Negrica Nesa Đorđević, a njeni sinovi Stefan i Boško su večeras ovde. Izložbu možete da pogledate u ArtGate galeriji do 26. marta. A mi smo se dogovorili sada, pošto smo pričali puno o fotografijama koje su nastale u tim nekim trenucima pred sam kraj, da sad razgovaramo o nečemu drugom što je Neca ostavila za sobom, a to su divne uspomene i ja znam da je ona skinula neke postere sa plafona i volila bih da čujem tu priču, mislim da je to vrlo blisko svim mladim ljudima koji su volili da lepe postere po zidovima. Ko će prvi?
Mislim da svi mladi, to jest ljudi koji su tada bili mladi, kao što smo i mi bili mladi tada.
Nije to bilo tako davno, molim te da naglasiš to.
Pa dobro, ajde, reći ćemo da smo još uvek relativno mladi, ali često je bio taj problem što smo mi, soba je bila potpuno prenatrpana posterima, to čak nisu bili ni posteri u najvećem delu, jer nije uvek u to vreme, mislim, znam da ljudima sad to nije jasno, ali niste mogli da nađete poster omiljenog benda, tako da smo mi čak i fotokopirali postere, tako je tu bilo ono crno-belih nekih fotokopija i postera i kaseta i svega, tako da kada je došlo vreme za krečenje, naravno nijedan od nas dvojice nije bio tu, pošto je bilo leto, tako da smo naravno zapalili negde, pa je mama morala da skida sa zidova i sa plafona. Na plafonu su bili čak ovi mali isečici iz novina, nisu bili ni posteri, niti. Tako da verujem da je trebalo sigurno nekoliko sati da sve to sredi.
Ili vas grdila posle kad ste se vratili?
Pa nije, mislim, sa njom nikad nije bilo neke velike grdnje. Ona je sve te naše, ajde da kažem, nestašluke, a bilo ih je dosta, sve je to nekako proživjela zajedno sa nama, tako da nije bilo tu sad neke tenzije i nekog autoriteta u toj meri da ona sad pokušava da nama nametne neka pravila ili nešto tome slično. Mislim, jeste i njoj bilo teško, jer opet dva adolescenta, a ona je u tom trenutku bila sama sa nama. Verujem da je nije uopšte bilo lako, ali jednostavno je izašla iz svega toga kao naš prijatelj, a ne kao neki autoritet.
A šta vam je najdraže kad se setite onako, ili ima neka zabavna, smešna scena da se neko vraća u pola četiri ujutru pa da vas čeka skuvana kafa i slično? Sad mi je palo na pamet jer sam čula te priče da ima i takvih roditelja koji ti skuvaju kafa, kažu: "Ne, sine, jel ti bila lepo?"
Nismo pili kafu.
Da, ne pijemo ni dan danas.
Dobro, znaš, verujem da se nešto drugo. Ali ne znam, eto, to mi je palo na pamet, pošto roditelji su razni i obično se mladi ljudi neretko se žale, ne mogu sad kažem, svima je tako, pa se svi žale na svoje roditelje, ali nekako tim danima mislim da je glavno ono što se čuje u kući kad neko zalupi vratima. Je li bilo to kod vas?
Bilo je, mislim da je to neka vrlo normalna stvar da se dešava u svim porodicima, mislim. Nismo mi, neću reći da smo mi nešto više od obične porodice. Svako je poseban i jedinstven na neki svoj način, ali na kraju mi smo živjeli nekako vrlo normalno, u nekim potpuno okej uslovima. Imali smo srećno djetinjstvo, imali smo super teenage doba, mislim da u tom nekom smislu život u malim mestima je pruža mnogo više nego što ljudi misle da pruža. I mislim, nama je stvarno bilo super od uvek u Boru. I
mislim da si mi sad, baš si mi sad zaintrigirao i možda ćemo u narednom segmentu pričati o tome kakve su to pogodnosti i prednosti kad živite u malom mestu, pošto to me baš onako intenzivno zanima, jer spadamo u one studente koji su došli iz malog mesta i to onako bilo prilično kulturološki onako šokantno iskustvo, ali moram da se zadržim na nečemu čime ću završiti ovaj segment, to je dakle taj moment kada si rekao da je vaša mama iz cijele te priče izašla kao vaš prijatelj i mislim da bi to bilo lepo lepo da zapamte roditelji ukoliko slušaju ovu emisiju, ako slušaju samo omladinci, što ja volim da kažem, slobodno recite svojim roditeljima da biste voleli da oni budu prijatelji i da može i lepo da se priča i da možemo da pustimo decu da zalupa vratima, to je skroz okej. Okay. Pišite nam slobodno kakvi su bili vaši teenage dani, verujem da neki od vas se vrlo dobro sećaju jer nisu bili tako davno i kako ste se slagali sa roditeljima. 064-0200-200.
Sun.
Perspektiva 202.
U ovoj našoj perspektivi baš brzo leti vreme, tako mi se svaki put čini i nekako mi izgleda kao da smo tek počeli razgovor, a već je vreme nekako da završavamo. Stefan i Boško Đorđević su ovde i razgovarali smo čitava večer o jednoj divnoj izložbi koja se zove Dnevnik o mami i možete posetiti do 26. marta u Artgate galeriji, koja naravno govori o njihovoj mami i o tome kako beležimo uspomene i kako nekako premošćavamo te prostore vremena i smrti i ljubavi ili kako čuvamo ljubav i činimo da ona nekako na kraju ostane mnogima, a ne samo nama i našim ličnim uspomenama. I malo čas smo razgovarali o tim nekim trenucima odrastanja i lepim uspomenama koje je vaša mama ostavila, ali ono što mi nekako, što me je inspirisalo u proteklom segmentu je ta vaša priča o odrastanju u malom gradu i mislim da je to super za mlade koji trenutno odrastaju u malom gradu, da ih malo nekako podstaknemo. Uvijek mislimo da je naša sredina najgora i da nekako tim podsticajem i završimo emisiju da ohrabrimo mlade ljude da istražaju nove prostore.
Da, ja mislim da generalno ljudi u manjim mestima pre svega imaju više vremena. Jer u Beogradu je nekako sve dosta se vremena izgubi samo u saobraćaju, pre svega. Mislim, ja živim u Beogradu već 13 godina kako sam završio srednju školu i mogu kažem da već imam neko iskustvo života ovde. I ne bih svoje detinjstvo menjao ni pod kojim razlogom. Jer jednostavno mislim da su ljudi su... Neću kažem da ovde ljudi nisu topli i bliski, a jednostavno ta manja količina ljudi u manjem mestu ih tera da se zbliže i da se upoznaju. I jednostavno svako zna svakog. I mislim da je to nešto što stvara određenu kažem ljubaznost kod ljudi, da jednostavno nekako imaju da su otvoreni jedni prema drugima. To je jedna od stvari koju ja jako volim vezano za ne samo za Bor, nego za sva manja mesta. A druga je to što ti je priroda pre svega na dohvat ruke. Ovde je toliko betona da meni ponekad stvarno postane nepodnošljivo. Jer iza naše zgrade u Boru je bila pruga, jalovište, šuma, toliki neki ono i prirodni i industrijski predeli koji su okupirali tu prirodu, da tako kažem, i opet stvorili nešto novo, da nam je to bilo neko ono ogromno bogatstvo u našem detinjstvu i da smo uvek ono nekako imali puno energije da istražujemo, da ono pravimo, ne znam, neke kućice u šumama i ne znam, da se igramo svega i svačega. i mislim da, da je to, ne znam, to, to su mi neke najdragocenije priče ovaj, iz detinjstva i mislim da su one i nekako i nas, kako kažem, okarakterisale vremenom kao ljude. Mislim da, da te naše ovaj, perspektive i jednostavno načini na koji gledamo na stvari su dosta vezani za taj naš period odrastanja.
Možda onako istraživački duh kad ideš onim poljanama i tražiš, mislim, ja i sestra moja smo imali tajna mesta i kad tražili smo tajna mesta i tajne prolaze koji su naravno bili apsolutno izmišljeni. Kako biste ohrabrili mlade ljude koji sad tako eto žive u manjem mestu? Često mi mladi ljudi govore tamo na Instagramu i pišu kao ja, što mi je dosadno, jedno mi kaže kog su grada i tako, misle da je sve ovde jako cool. Naravno jeste jako cool, ali mislim da i manje mesta imaju svoje prednosti.
Mislim da je jedina razlika ovaj, u broju dešavanja, to jest u malim mestima uopšte i ne postoje dešavanja neke vrste, pretežno mislim na kulturno dešavanje, tako da mislim da generalno ne postoje neke velike barijere. Ovaj, ako mladi imaju volju i energiju da se organizuju sami nešto međusobno, uvijek ima prostora za to, ali uglavnom je problem taj da niko neće prvi da pokrene nešto. A i kad taj neko pokrene, onda dođe onaj drugi i ovaj umjesto da pomogne, onda kao, e, šta ti je ovo? Tako da...
Da, i da se nadovežem na njega, ovaj, mislim da u stvari taj manjak mogućnosti u manjim mestima u stvari tera ljude da se više ovaj, organizuju i samo inicijativa je jako važna tamo i mislim da to... da to nekako tera i u toku odrastanja i kasnije ljude da oni preuzmu nekako stvari u svoje ruke i da ne sede sa nekim ovaj, sa nekim mislima gubitka vremena.
A možda i taj osjećaj da ljudi koje imamo tamo su, kako da kažem, ograničen je broj ljudi koji su nam na raspolaganju i moramo da ih čuvamo i nekako imamo i razvijamo taj drugačiji osjećaj bliskosti. A ovde nekako sam stekla utisak, naravno ne mogu da tvrdim da je to, jel te, opšta slika, nego je to moje iskustvo, da nekako su ljudi lako zamenljivi, da je skroz okej okay, ako se s nekim posvađaš i kao sutra više ne pričaš, da nema veze, nađeš nekog drugog, kao probaj ti da se posvađaš u boru sa najboljim ortakom, mislim to ne može.
I ne samo to, nego ovaj, u većem mestu znaš da nećeš sresti te ljude i onda ti to bude lakše da nekako odustaneš od njih. U manjem mestu ne možeš da odustaneš tako ovaj, lako od njih.
Osim ako ne živite u istom kraju. Ako živite u istom kraju, onda se ti lepo odseliš iz tog kraja i više ne idete istim linijama i rešen problem. Šta su vam nekako najveći izazovi bili u odrastanju, ako ih je bilo, pa što smo čuli samo dobre strane? Je li bilo ono, komšinica videla da se vraćate u 2:30 pa rekli sutra vašoj mami i slično?
Pa ne, mislim, mi smo uglavnom uvijek imali taj neki otvoreni odnos sa mamom, tako da je njoj bilo vrlo jasno ako neko od nas dođe pijan u 12:30. Ali se o tome uglavnom priča ujutru. Ovaj bude taj jedan razgovor i onda naravno sve se vrati na staro. Mislim, kad kažem na staro, ne mislim kao da se to ponavljamo sad svake večeri, ali svakako je bio taj neki otvoreni odnos i kad je bilo problema i kad je bilo lepih stvari.
A šta, tako mislim, da... ili ima nešto što biste volili da vi kažete roditeljima? Ja sam malo čas rekla to da roditelji treba da budu prijatelji, jer zaista mislim da je to najbolji način, čak i kad si užasno ljut na svoje dete, da treba nekako da skupiš hrabrost i da budeš ipak u fazonu i da te saslušam.
Pa,
evo, ja bih mogao da kažem da mislim da nekako, ne, mislim ovo nije vezano samo za roditelje, nego i za roditelje i za decu. Mislim da svi treba da budu zajedno i da ovaj, koriste to svo vreme koje imaju da budu tu jedni za druge i da se podržavaju i da deca ovaj, nemaju taj stav stalno ovaj, kako me smara, kako su dosadni, kao, nego jednostavno da imaju svi više energije za jedni za druge.
Ja... Da se roditelji sete da su bili deca. To
je da.
Ono najvažnije.
A i mi da se setimo da i njima ipak nije lako. Možda da nekako završimo time da treba da imamo energije jedni za drugi, da imamo ljubavi i da imamo razumevanja. To je stvarno mnogo važno. Eto, i ostavljamo vas sa tom mišlju da nekako idete dalje u program 202. Ja vas pozdravljaju Robi, Miloš, Draško i Lana.
Mad world.